በአንድ ምስሁም ዝርዝር ዜና ነው። መንግስት ኤርትራ ንሰላምን ጸጥታን ኢትዮጵያን ምዝራግ ምዝ ተፈላለዩ ተቃውንቲ ኃይልታት በመትሕብባር ንዑጡዓት ኃይልታት ብምልኣኽ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ የእትሉ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ክሲ ኤርትራ ሎሚ መልሲ ብወግዒ ሂባትሉላ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ኢትዮጵያ ክዘርግ ምዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ውድባት ብምትሕባር ዝተፈላለዩ ዕጡቃት እናስለኸ ዘየድ ለምትእትታው ክፍፅም ፀኒሑ ንዝበሎ ክሲ ሎሚ 21 መጋቢት 2018 ሂብዎ ብዘለዎ ወግዓዊ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ነዚ ኩነታት ምብትታት ናይ ኢትዮጵያ ጠንቁ ኮይኑ ዘሎ ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብተደጋጋሚ ከጠንቅቁ ከም ፀንሑን ከምኡውን ካብ ቀደም ኣትሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብብሄርን ብቋንቋን ካብ ምፍልላዩ ዝኸስሮ ደኣ እምበር ዝኸስቦ ነገር ከምዘየሎ ዘረዲኡ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ኤርትራ ተጠቂሱ ዘሎ እቲ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ህልው ስምርቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዓብይ ረብሓ ምዃኑ ዝኣምን ከም ዝኣምን ዘስምር ይብል። በዚ መትከል እዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂውን ከም ትማሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐስነሉ ኣብ ውሽጡን ምስ ጎረባብቱን ብስኒት ዝነብረሉ ኣብ መላእ ዞባና ሰላምን ፖለቲካዊ ርግኣትን ዝሰፍነሉ ሃዋህው ንምፍጣር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ሓላፍነት ክስከሙ ምዃኖም ጠቒሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካበስ